16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. U najavi dnevnika važnije vijesti dana.
Novi snijeg izazvao ponovo probleme, otežan saobraćaj i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj. Produžen raspust, nema nastave u školama u Republici Srpskoj do kraja ove sedmice.
Savjet ministara BiH usvojio nacrt zakona o budžetu BiH, 1.245.000.000 maraka.
Počela isplata mjesečnog boračkog dodatka u Republici Srpskoj.
Masovni protesti i neredi u Grčkoj.
Vrijeme, hladno.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske odlučilo je danas da se nastava u osnovnim i srednjim školama ne izvodi do petka 17. februara. Resorni ministar Anton Kasipović objasnio je da je odluka donesena prvenstveno radi bezbjednosti učenika.
Mi smo odlučili da ipak do kraja ove sedmice da obustavimo nastavu, da djeca ne idu u škole, jer još uvijek je u pojedinim dijelovima Republike teško doći do škole i može biti rizično za djecu. Dakle, do kraja sedmice nema nastave, u petak ćemo procijeniti još jednu situaciju, ali vjerujem dakle da ćemo od narednog ponedjeljka redovno održavati nastavu u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.
Ranije danas održana je sjednica koordinacionog tima vlade za praćenje stanja ugroženim opštinama, nakon koje je saopšteno da se na prevoju Čemerno, gdje je najneprohodnije, nalazi 5 mašina koje čiste put. Iz vlade ponovo upozoravaju da se štedi električna energija. Opširnije Ivana Frank.
Kada je riječ o prohodnosti puteva, najteža situacija i dalje je na prevoju Čemerno, izjavio je nakon sjednice tima vlade za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama predsjednik tima Anton Kasipović.
Tamo je koncentrirano 5 mašina, nadamo se da ćemo to u toku dana razriješiti da bismo onda distribuirali mašine prema drugim dijelovima i svakako prema regionalnim pa i nekim lokalnim putevima, kao što je jedna mašina upućena da pomogne na predjelu Foče i tih krajeva.
Obezbijeđen je transport iz Srebinja u Mostar za povrijeđenog oca, 2 maloljetna dječaka koja su jučer stradala u požaru. Također helikopterom Eufora bit će evakuisano 10 ljudi iz istočnog Sarajeva u Kalinovik. Potrošnja električne energije malo je smanjena zbog vikenda, ali iz vlade i dalje apel da se štedi, podsjeća Kasipović.
Trenutno imamo svega 433 potrošača, kako se to kaže, u elektrodistribuciji koji nemaju uredno napajanje električnom energijom. Termoelektrana Gacko radi stabilno i dalje apelujemo na štednju. Zbog toga i zahtjev prema toplanama da obezbijede koliko je moguće urednije snabdjevanje, jer tamo gdje nam to nije u redu, onda se pojavljuje problem, pa ljudi naravno dogrijavaju.
Predstavnici civilne zaštite i Crvenog krsta danas će se sastati kako bi utvrdili koju količinu lijekova, hrane i drugih namirnica je potrebno dostaviti ugroženim licima. Koordinacioni tim vlade apeluje na nadležne da pokušaju očistiti snijeg sa krovova ustanova, preduzeća, škola i sportskih dvorana jer im prijeti urušavanje.
U opštinama Nevesinje, Berković i Istočni Mostar i Kalinovik osvanuo je dan bez snijega i jakog vjetra. U ovim opštinama i dalje su zavijana sela, radi se na dostavi lijekova i namirnica za stanovnike u najudaljenijim područjima. Helikopterski servis Srpske danas je djelovao na području Hercegovine, informiše Zorana Marković.
Helikopterski servis danas je evakuisao 4 bolesnika iz sela u Nevesinju i dostavio lijekove i namirnice, rekao je šef ovog servisa Boban Kusturić.
Jedan helikopter, znači imali smo poziv za hitnu medicinsku evakuaciju iz Trebinja onog čovjeka što je imao sinoć opekotine. Međutim, helikopter kada je krenuo dole, tad smo dobili informaciju od ljekarskog konzilija da su oni preporučili da se ipak izvrši evakuacija sanitetskim vozilom, tako da taj helikopter odmah preusmjerio ka Nevesinju. Izvršili smo 4 medicinske evakuacije na području opštine Nevesinje, znači iz zametenih sela, i dostavljanje lijekova i hrane na nekih 10 lokacija Hercegovine. Drugi helikopter je upravo sad u akciji prevoženje ekipe mobilne telefonije na Hrgud. Zašto imamo informaciju, odnosno dobili smo jednaka od prioriteta opravku MTL-ovog jednog predajnika, zato što nekih 30 sela nema signal mobilne telefonije, tako da bi otklonili kvar, da bi dobili vezu sa tim otječenim selima.
Dio konvoja mehanizacije iz Banja Luke i dalje na prelazu Čemirno. Kako je za naš radio potvrdio koordinator ovog konvoja David Hajduković, put Foča Tjentište do prevoja Čemirno je neprohodan zbog velikih smetova.
Preko 2 metra ima snijega, a smetovi stoje na pojedinim dionicama, znači ima i preko 5 metara, s tim da se od Čemirna dole prema Tjentištu pojavljuju se i lavine koje za sobom vuku ogromne količine kamenja, što nam dodatno otežava. Foče prema Tjentištu, znači probijaju se dvije mašine iz konvoja, dodatno su uključene, znači iz Srbinje puteva mašine. Neprohodna dionica duga je negdje oko 12 km, s tim da postoji trak da smo prethodnih dana već prošli, s tim da ponovo trebamo da iznesemo taj snijeg van tog puta, jer mašine više ne mogu da prebacuju preko smetova pored puta taj snijeg, tako da je to još dodatno usporava probijanje.
U Nevesinju sela su i dalje zavijana. Prohodni su putevi Nevesinje Gacko i Nevesinje Mostar. Regionalni i lokalni putevi nisu prohodni, rekao je načelnik ove opštine Branislav Miković.
U 3 mjesne zajednice evakuisana 4 bolesnika, dopremljena su ovdje do bolnice u Nevesinju i nastavili su sa radom na dopremanju lijekova. Trenutno očekujemo da dođe jer je morao da servisira gorivo i da nastavi ovo što je planirano da se dopremi dalje u mjesnu zajednicu Grabovica, Drežan, Zolidov i u nasilju Rakovanoga. Mislim da smo na neki način koliko toliko ove prioritetne zahtjeve za evakuacijom i za lijekovima riješili.
Više od 30 časova zatvoren je saobraćaj na dionici Berković i Krivača, a mnoga sela u ovoj opštini nemaju električnu energiju, kaže načelnik opštine Berković i Ranko Lučić.
Nadam se da će danas Hercegovina putevi ipak postaviti komunikaciju. Nemamo baš nekih dobrih informacija sa terena jer nemamo signala mobilne telefonije, tako da je planina Hrgut potpuno sječena. Iako ljudi imaju struju, nemaju signala mobilne telefonije, pa i nemamo informacije s tog kraja. Struje nema, isto kao i juče u zapadnom dijelu opštine Berković, znači sela Dabrica, Šćepan, Krst, Brštanik, Donji, Gornji, Ljubljanica i u južnom dijelu opštine Bitunja, Donja, Gornja, Žegulja, Ravnice, Dulači, Veliš.
Lokalni i regionalni putevi u opštini Istočni Mostar i dalje su neprohodni, kaže načelnik ove opštine Radovan Palavestra.
Međutim, ono što je jako bitno da smo mi na neki način došli do svih tih svih građana, da smo im uputili nešto hrane, da smo im uputili lijekove, da smo dobili struju, da smo dobili i fiksni mobilni telefon i time i vodu i odmah je stanje bolje. Uglavnom, ono što je najvažnije, nema urgentnih slučajeva.
Stanje u opštini Kalinovik polako se normalizuje, rekla je načelnik ove opštine Mileva Komlenović.
Tako da smo u stalnom kontaktu sa našim ljudima u najudaljenijim selima. Ono što je najvažnije, nema potrebe za hitnom medicinskom intervencijom. Trenutno ima iskazana potreba za transportom određenog broja lica na lokacije na najudaljenija sela u mjesnoj zajednici u Lok kako bi pomogli svojim starim i iznemoglim. Mašine rade prevashodno, evo napredujemo na ovom putnom pravcu regionalnog puta Kalinovik, Obalje, sinoć je prošljeno od Obalja, Nedavići i sad su na relaciji Nedavić u Lok, tako da je rešićava svih putni pravac mašine upućena ponovo od Vratla prema Miljevini.
Vrijeme bez snježnih padavina na ovom području omogućit će da se polako normalizuje stanje u ovim opštinama.
Novi snijeg koji je padao preko vikenda otežava rad putarima, ali nije izazvao veće probleme građanima Sarajevsko-Romanijske regije. Od težine snijega krovovi popuštaju zbog čega je neophodno čišćenje, prilog Milana Stojića.
Gorska služba spašavanja Jahorina iz dana u dan ide u hitne intervencije. Tako je bilo i sinoć kada su momci na poziv iz istočnog Starog grada evakuisali jednu stariju osobu, kaže Miro Kalem, šef Gorske službe spašavanja.
Znači osoba je bila udaljena neki kilometar gdje je trebalo da se progazi duboki snijeg i momci su pregazili snijeg i došli do osobe i evakuisali je i akcija je uspješno završena.
Mišo Drašković, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, pozvao je građane još jednom da čiste snijeg sa svojih krovova. Drašković je naglasio da nema opasnosti od daljeg obrušavanja krovova sportske dvorane i tržnice.
Kad je u pitanju sportska dvorana, ona je zaista izdvojena i tamo nema potrebe niko da prilazi. Kad je u pitanju tržnica, također znamo predstavnici tržnice AD Banja Luka da su prije 2 dana bili u istočnom Sarajevu i oni rade na očišćivanju snijega i onoga što trenutno može ugroziti bezbjednost građana. Njihova pretpostavka je u roku 5 dana da će rasti stanje u tržnici.
Načelnik opštine Rogatica Radomir Jovičić kaže da je najvažnije što do sada nije bilo žrtava na teritoriji ove opštine. Ipak materijalna je šteta evidentna, a posebno kao i u drugim opštinama na krovovima.
Ovaj vikend samo informacija da je 5 krovova ili 5 štala urušena na području opštine Rogatica.
U Rogatici se danas čiste pravci prema još 2 sela i 8 zaseoka. I u Ham Pjesku su prestale padavine. Ostalo je da se probiju putni pravci prema 5 seoskih naselja, rekao nam je zamjenik načelnika opštine Ham Pjesak Mile Golijan.
Računamo da ćemo za 1-2 dana uspjeti da deblokiramo sva sela na području opštine.
Miša Dobrilović, stručni saradnik za puteve u opštini Sokolac, ističe da su mašine dotrajale, a putari umorni. Ipak i dalje je vrijedno rade na raščišćavanju.
Uspjeli smo, recimo, da završimo mjesnu zajednicu Bare, Kaljenu, Tokolovići se u toku rade, kao i mjesna zajednica Bilosavljevići, Čavarine, Margetići. Dobrim dijelom, znači, su to uradili do 70-80%.
U istočnom Starom gradu svi magistralni i regionalni pravci su prohodni, a i danas se radi na čišćenju lokalnih puteva. U Trnovu je slična situacija, a ostaje problem putne komunikacije prema Foči, ističe načelnik opštine Goran Vujičić.
U Gornjem Podrinju mehanizacija raščišćava saobraćajnice, opštinama Foča i Novogoražde povoljnije su prilike, a u Čajniču većina sela i dalje je blokirana zbog neprohodnosti puteva, Radivoje Obrenović.
18. je dan kako se u Čajniču bore sa snijegom. Putevi do većine sela su zatrpani. Očekuju pomoć od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Branko Roljić, načelnik opštine Čajniče.
Da nam pošalju 2 jače mašine, jer probijajući ovaj snijeg, ove puteve, naše mašine ne mogu dalje baciti snijeg s puta. Znači, radit ćemo bespotreban posao. Obećali su nam javiti u toku dana kad će poslati te mašine.
U Čajniču presušila i 2 izvorišta vode, zbog čega je u nekim dijelovima otežano vodosnabdijevanje. Isti problem su imali i u Novom Goraštu. Vodosnabdijevanje normalizovano, a sve više je i prohodnih puteva do sela, kaže Dalibor Nešković, načelnik opštine Novogoražde.
Ostalo još 10 sela koje namjeravamo, odnosno s pomoć mehanizacije u toku dana i sutra odblokirati.
Na magistrali Foča-Sarajevo preko Dobrog polja prohodna je samo 1 kolovozna traka. Prohodne su i saobraćajnice do Tjentišta i Šćepan polja. Čisti se i do Čelebića. Mašine su i na lokalnim saobraćajnicama. Čedo Zelović, načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Foča.
Činimo napore da pročistimo do centara mjesnih zajednica, a u narednom periodu ćemo čistiti prioritetom do sela gdje je veći broj stanovnika i izvršiti dotor hrane i lijekova.
Apel građanima da uklanjaju ledenice koje su ozbiljna prijetnja za prolaznike, ali i da su na oprezu kod čišćenja dimnjaka i trošenja električne energije.
Gradsko područje Bileće dobilo je struju i vodu, javlja Ljiljana Vučinić.
Kako saznajemo od odgovornih u jedinici civilne zaštite, na raščišćavanju lokalnih putnih pravaca u opštini Bileća angažovano je 12 mašina. Najteža situacija je u mjesnim zajednicama Krstače i Divin, gdje je bez električne energije i telefonskih veza 130 domaćinstava, a zbog neprohodnih puteva ekipe Elektrobileće ni danas ne mogu na teren. Mehanizacija je upućena u sela južno od grada, u mjesne zajednice Meka, Gruda i Podosoje, gdje je visina smetova i do 2,5 metra, a u selu Zasada u snježnoj blokadi još uvijek su 2 mašine. U popodnevnim satima ekipe Elektrobileće otklonile su kvarove na podzemnim vodovima, tako da je snabdijevanje strujom i vodom gradskog područja uredno. Magistralni putni pravci od Bileće prema Nikšiću i Ljubinju su neprohodni, dok se na ostalim saobraća otežano.
U zapadnom području Srpske na održavanju puteva angažovana je sva raspoloživa mehanizacija, najteže ipak starim i iznemoglim licima u seoskim domaćinstvima, zabilježio Marko Vejić.
Iako je snijeg ovih dana padao na području opštine Kneževo, stanje se normalizovalo, a najviše snijega je u Imljanima i Koričanima, rekao je načelnik ove opštine Čedo Vuković i dodao da je na održavanju puteva angažovana sva raspoloživa mehanizacija.
Kada je u pitanju putni pravci na području opštine, nema ni zaseoka gdje ne može se doći sa kolima. Bio je malo problem u jednom dijelu Korićana, jer mjesna zajednica koja je najnepristupačnija, i to smo riješili, tako da su putevi lokalni svi prohodni.
U mjestu Imljani, gdje je izmjeren najveći snijeg u ovoj opštini, uglavnom žive stariji, među kojima ima dosta bolesnih i iznemoglih. Božana Perić, mještanka sela Imljani.
Ima snijega u Imljanima i to veliki snijeg, baš je velik, odavno nije bio voliki. A kad trebam do prodavnice, moram da gazim nako sa lopatom.
Svi lokalni, regionalni i magistralni putevi prohodni su i u opštini Jezero, a uredno je i snabdjevanje električnom energijom, rekao je načelnik ove opštine Slobodan Laketić, napominjući da niko od stanovnika ove opštine nije ugrožen.
Do svih se stanovnika uspjelo doći, bilo je potrebe za takvim ljudima, ali su uspjeli da se dovezu do doma zdravlja u dom zdravlja u Mrkonjić gradu. Služba civilne zaštite je svaki dan bila u kontaktu sa tim ljudima, sa njihovim porodicama. Do sada nešto nije bilo posebno kritično.
Regionalni put Glamoč-Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti očišćen, dok je 5 sela na području opštine Glamoč i dalje odsječeno od središta opštine, rekao je načelnik ove opštine Radovan Marković.
Što se tiče opštine Glamoč, procjena civilnog štaba je bilo da je bilo 1500 ljudi osječenih od komunikacije, ali znači sad se tu radi o nekih stotinjak građana koji su trenutno bez ikakve komunikacije.
Ovih dana niske temperature i visok snijeg u zapadnom dijelu Republike Srpske ugrozili su opstanak divljači, upozorava predsjednik Lovačkog udruženja Zmijanje Darko Jovanić.
Za sada nemamo informacije o štetama pričinjenim na domaćoj stoci i stanovništvima, znači pogotovo u područjima oko većih šumskih kompleksa, dakle u pogledu vuka koji ove godine nama na podnošljivoj brojnosti, tako znači da nisu zabilježene štete u toku ovih zimskih perioda.
Svi lovci ovog udruženja angažovani su na iznošenju hrane za divljač koju su obezbijedili iz vlastitih sredstava.
Još o struji iz Elektroprivrede Srpske i dalje apeluju na građane da racionalno troše struju. Republika Srpska trenutno raspolaže sa dovoljnim količinama električne energije i nema više potrebe za njenom kupovinom, kao što je bio slučaj prethodna dva dana, rekao je direktor Direkcije za distribuciju Dalibor Muratović, sa kojim je razgovarala Nikolina Bročeta.
Gospodine Muratoviću, da li Republika Srpska raspolaže sa dovoljnim količinama električne energije i da li će se ponovno ukazati potreba za nabavkom?
Situacija trenutno u Republici Srpskoj je stabilna i možemo reći da je pod kontrolom. Obezbjeđujemo i proizvodimo dovoljne količine električne energije za snabdjevanje svih svojih kupaca. Tako bilo u prethodnom periodu, s tim što smo za protekli vikend tokom zastoja termoelektrane Gacko imali potrebu za određenom nabavkom koja je otprilike iznosila 10% naše potrošnje. Uvezeno je za oba dana po 1500 megawatt sati električne energije, njena jedinična cijena je bila 120 eura, znači nešto manje od 200.000 eura dnevno je bio trošak za nabavku nedostajeće količine. U narednom periodu nadam se da neće imati potrebu za nabavkama nedostajećih količina, to naravno uz pretpostavku da naši proizvodni kapaciteti budu raspoloživi kada možemo zadovoljiti sve svoje potrebe iz domaćih izvora.
Da li je moguće uvođenje restrikcija električne energije u Republici Srpskoj?
To je jako teško pitanje, nadamo se da ne. Znači, dok god su naši proizvodni objekti raspoloživi, da takva situacija ne može da se desi. Međutim, u slučaju nekih poremećaja u samom sistemu, neophodno nabaviti nedostajuće količine električne energije, nabavka je jako otežana obzirom na stanje u okruženju.
Da li je velikim snježnim padavinama i veoma niskim temperaturama ugrožena proizvodnja struje u Srpskoj?
Proizvodnja nije ugrožena, s tim što snježne padavine i niske temperature jako utiču na dotoke u hidroelektrane, gdje su dotoci jako smanjeni i samim tim proizvodnja električne energije je ograničena u hidroelektranama. Što se tiče termoelektrana, zalihe uglja su dovoljne i prema podacima jutrošnjim, naše termoelektrane mogu raditi još 17-18 dana samo na osnovu zaliha koje se nalaze u same proizvodne objekte. Ugalj se vadi i sada, znači nije zastoj potpuni u vađenju uglja.
Možda je ovo i prilika da još jednom pozovemo građane da štedi struju koliko je to moguće.
Naravno, znači činimo svi koliko je do nas u našim pojedinačnim objektima da pomognemo da se ova situacija prevaziđe, da ne bismo svi zajedno imali veće poteškoće u snabdjevanju električnom energijom.
Gospodine Muratoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Federacija BiH, Federalni štab civilne zaštite, naredio je da se bez odgađanja angažuju dodatne mašine i ljudi iz državnih i privatnih preduzeća radi čišćenja snijega sa magistralnih saobraćajnica i prioritetnih putnih pravaca.
Naredba je upućena Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija da bi se normalizovao saobraćaj na pravcima Sarajevo, Konjici, Jablanica, Mostar, Mostar, Široki Brijeg, Livno, Tomislavgrad i Livno, Kupres.
Novi talas snježnog nevremena pogodio je čitav region i blokirao puteve.
I tokom druge nedjelje vanredne situacije prioriteti spasilaca i nadležnih u Srbiji su isti: evakuacija zavijanih, dopremanje pomoći ugroženima i stabilno snabdijevanje električnom energijom. Od smrzavanja do sada je umrlo 20 lica, a 10 izgubilo život u lavini na Kosmetu. Led na Dunavu kod Smedereva zarobio je 2 brodska šlepa i 1 brod.
Aviohelikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore evakuisala još 7 putnika iz voza blokiranog u stanici Trebješica, što je ukupno 17 evakuisanih od 50 putnika koliko ih je bilo zavijano, saopšteno iz operativnog štaba za vanredne situacije. Ovih 7 putnika evakuisano je velikim helikopterom koji se vratio u stanicu po nove putnike. 16:22 u nastavku dnevnika.
Akcija Lugar, pretresi i zapljena oružja na području Šamca i Pelagićeva.
Fukushima ponovo aktuelna.
Nagrada Meša Selimović pripala Dejanu Aleksiću.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je danas u Banja Luci sa zamjenikom šefa delegacije Europske unije u BiH Rencom Davidijem.
Na sastanku je konstatovano da je formiranjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i postignutim dogovorom oko zakona o popisu i zakona o državnoj pomoći postignut značajan napredak u stabilizaciji političkih i ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je i o formiranju budžeta zajedničkih institucija za 2012. godinu. Premijer Aleksandar Džombić je potvrdio da je Republika Srpska zainteresovana da se to pitanje riješi što je moguće prije, a najkasnije u prvom kvartalu ove godine, jer je to u interesu i entiteta i Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara BiH usvojio je danas jednoglasno nacrt zakona o budžetu institucije međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu u iznosu od 1,245 milijuna maraka. Za finansiranje BiH institucija potrošeno 905 miliona, što je za 100 miliona manje u odnosu na tvrdnje bivšeg ministra financija i bošnjačkih zvaničnika, pripremio Stjepan Zlikovac.
U roku od 3 dana Ministarstvo financija i trezora utvrdilo je da su BiH institucije u prošloj godini potrošile 905 miliona, što je za 100 miliona manje od tvrdnji i prijedloga budžeta od strane prethodnog Ministarstva financija i trezora. Utvrđeni nacrt zakonskog rješenja budžeta i međunarodnih obaveza danas je novi saziv Savjeta ministara prihvatio jednoglasno. Potvrdio je predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Ukoliko predsjedništvo i kolegi predstavničkog doma donese zaključke koje mi očekujemo danas i sutra, da ćemo jednostavno blokirati sve ono što je do sad bilo blokirano, znači prije svega servis vanjskog duga, a onda i normalno funkcionirana institucija.
Ministar financija i trezora Nikola Špirić istakao je na preskonferenciji da je u utvrđivanju izvršenja budžeta za prošlu godinu bilo previše politike.
Ne znam zašto je sve služilo, ali je dobro da smo, evo, kao novi saziv Savjeta ministara, kao što je rekao predsjedavajući, danas jednoglasno utvrdili nacrt budžeta i time pre svega stvorili uslove da deblokiramo spoljni dug, da ne nanosimo štete zemlje, da institucije mogu normalno da rade i da stvorimo prostora da dalje radimo na budžetu za 2012. što je jako bitno. A zapravo budžet za 2011. u februaru i ne može biti drugačiji od izvršenja, na što sam ja upozorao.
Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da nacrt zakona dostavi predsjedništvu BiH, koje bi trebalo da ga usvoji i proslijedi na potvrđivanje parlamentarnoj skupštini BiH. U popodnevnim časovima članovi BiH predsjedništva vrše konsultacije da vanrednu sjednicu održe večeras, kaže Đorđe Latinović, savjetnik u kabinetu srpskog člana BiH predsjedništva.
Funkciju da koriguje i tu i taj iznos i tu cifru. I najvažnije je da se predsjedništvo o tome može, dakle, usaglasiti i donijeti odluku i uputiti ga prema parlamentu. I to je ono što se cijelo vrijeme u ovoj proceduri i htjelo postići, da se, dakle, ispuštuje ustavna zakonska procedura.
Ukoliko predsjedništvo BiH i kolegijum predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine danas i sutra potvrde prijedlog zakona, deblokirat će se servisiranje spoljnog duga i finansiranje BiH institucija, a stvorit će se realni uslovi za kreiranje budžeta za 2012. godinu.
U policijskoj akciji pod nazivom Lugar na području opština Šamac i Pelagićevo pretreseno je 8 lica kod kojih su pronađeni oružje, eksplozivno minski materijal i izvjesna količina skanka.
Akciju sprovode pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Republike Srpske. Iz policije više detalje o ovoj akciji najavljuju tokom dana.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata mjesečnog boračkog dodatka za borce od prve do pete kategorije starije od 60 godina, potvrdio je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović. On je najavio da će isplata boračkog dodatka na godišnjem nivou početi u prvoj sedmici marta.
Za 57.946 boraca za 60 godina i stariji počeće se sa isplatom boračkog dodatka na mjesečnom nivou. S tim što borci od prve do pete kategorije će borački dodatak da dobijaju svakog mjeseca, a borci šeste i sedme će da dobijaju šestomjesečno. Istog razloga što su iznosi mali, jednostavno zbog utrošaka poštarine odlučeno je i uredbom vlade regulisano da te dvije kategorije dobijaju borački dodatak na mjesečnom nivou jednom u 6 mjeseci. U prvoj sedmici marta biti isplaćen borački dodatak na godišnjem nivou za sve borce prve i druge kategorije, kako je to bilo i do sada. Za mjesečni borački dodatak budžetom je predviđeno 28 miliona konvertibilnih maraka, a na godišnjem nivou budžetom je predviđeno 12 miliona konvertibilnih maraka. S tim što na godišnjem nivou u ovoj godini prošlo, jer se isplaćuje za prošlu godinu, imamo 1.897 boraca prve i druge kategorije koji će da prime borački dodatak.
Svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom u manastiru Dobrun u Višegradu sutra će početi obilježavanje Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka, najavljeno je danas na konferenciji za novinare predstavnika odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Program proslave bit će nastavljena sretenje 15. februara u Banja Luci. Opširnije Branka Veleušić.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović ocijenio je da je prvi srpski ustanak bio inspiracija Srbima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na ovim prostorima na kojima su vođene velike bitke za odbranu i očuvanje Srpske. On je najavio da će ovogodišnje obilježavanje Dana boraca Republike Srpske početi sutra parastosom u manastiru Dobrun i polaganjem vijenaca na spomenik voždu Karađorđu.
Predviđeno je da se i generali Vojske Republike Srpske u poslijepodnevnim časovima prime u kabinetu predsjednika Republike. Program se nastavlja 15. februara u Banja Luci i u 9 časova održat će se sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, u 10.30 časova parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u 11.15 polaganje cvijeća na spomen obilježju na groblju Sveti Pantelija, u 12 časova polaganje vijenaca i cvijeća na spomen kosturnici i u 13 časova održat će se svečana akademija u Banskom dvoru.
Obilježavanje Dana boraca ove godine u znaku je 20-godišnjice postojanja Republike Srpske, izjavio je predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurgus.
Boračka organizacija Republike Srpske će ove godine, obilježavajući ovaj datum zajedno sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske, biti u prilici da ugosti potpredsjednika Svjetske organizacije veterana gospodina Dan Viga iz Norveške kao zvaničnog gosta na našem događaju, i to će nam biti jedna snažna potvrda naših međunarodnih aktivnosti koje su bile veoma snažne i snažno izražene zadnjih nekoliko godina.
BORS će i u narednom periodu u saradnji s vladom nastaviti s aktivnostima čiji je cilj poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija, poručuje Ćurgus.
Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da je poglavar islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić, nakon poziva na džihad u džamiju Hadžićima, potvrdio da mu je mržnja prema Srbima i uopšte hrišćanima veća i od mržnje Al-Kaidinih šehida.
Kao najistaknutiji sarajevski evropski vehabija, on je iza džamije u Hadžićima muslimane ponovo pozvao u džihad, nimalo ne brinući za posljedice svoje histerije, bijesan valjda zbog toga što sve maske polako padaju, što su sve laži o ratu u Bosni i Hercegovini pročitane, baš kao i plaćene knjige i filmovi, navodi se u saopštenju Borsa.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak danas je ocijenila da su potpuno neprihvatljivi stavovi islamske zajednice BiH koja je kritikovala Evropski parlament. Ta zajednica je poslanike Evropskog parlamenta optužila za ekstremizam i prizivanje novih progona Bošnjaka time što traže da islamska zajednica BiH javno osudi islamske ekstremiste vehabije, navodi se u telefonskoj izjavi Doris Pak za Betu u Briselu.
Doris pak je posebno podvukla da je potpuno jasno svima o čemu je tu riječ, primijetivši da takav način obraćanja i ponašanja nikako nije primjeren vjerskim ljudima i sam po sebi govori šta je tu posrijedi. To nema nikakve veze s vjerom, predočila je Pakova, koja je s poslanikom Bastianom Belderom u raspravi o nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini u spoljnopolitičkom odboru Europskog parlamenta zatražila da se u taj dokument unese poziv Islamskoj zajednici i njenom vođi Ceriću da se jasno negativno izraze o narastanju vehabizma u BiH.
Još iz Sarajeva, Komisija oba doma parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci odlučila je danas da kolegijum komisije održi sastanak sa predsjednicima svih parlamentarnih stranaka o ustavnim amandmanima kojima bi se sprovela ova odluka.
Nakon konsultacija kolegijuma sa liderima svih 13 parlamentarnih stranaka bit će održan sastanak komisije na kome ona treba da završi rad, zaključeno je na sjednici komisije. Krajnji rok do kojeg komisija prema ranijim zaključcima predstavničkog doma i doma naroda treba da završi rad i predloži ustavne amandmane jeste 12. mart.
Iz svijeta najmanje 40 zgrada u centru Atine zapaljeno je tokom masovnih protesta zbog novih mjera štednje koje je usvojio grčki parlament. U neredima su povrijeđene desetine građana i policajaca.
Grčki premijer Lukas Papademos apelovao je na mir i osudio nasilje ispred parlamenta. Najmanje 23 demonstranata je uhapšeno i još 25 pritvoreno. Mediji ocjenjuju da je Grčka na rubu građanskog rata. Sukobi su izbili nakon što je više od 100.000 demonstranata marširalo prema parlamentu da bi izrazili protest zbog drastičnih mjera štednje.
I Fukushima ponovo na rubu, uzbuna zbog opasnog rasta temperature u reaktoru nuklearne centrale Fukushima da gdje radnici nastoje da spriječe ponavljanje nuklearne krize, mogla bi da bude lažna i da je riječ o pokvarenom termometru, saopštili su operatori nuklearke.
Sistem za hlađenje nuklearne centrale Fukushima je uništen u zemljotresu i tsunamiju 11. marta prošle godine, što je dovelo do otopljenja jezgra reaktora i pojave radijacije koja je kontaminirala okolno zemljište i natjerala stanovništvo na evakuaciju s prostora od 20 km oko nuklearke.
Iz kulture nagrada Meša Selimović za najbolju knjigu u prošloj godini koju dodjeljuje kompanija Večernje novosti pripala je Dejanu Aleksiću iz Kraljeva za zbirku pjesama Jedino vetar u izdanju Kuće imam ideju iz Kraljeva. Ova književna nagrada dodjeljuje se već 24. put. Iz Beograda Marica Lalović.
Kritičari koji su ocjenjivali prošlogodišnju književnu produkciju imali su mogućnost da predlože 5 dijela. Tako je u konkurenciji bilo 89 knjiga svih žanrova, kaže urednik u redakciji za kulturu u novostima Dragan Bogutović. Najviše glasova dobila je knjiga Dejana Aleksića.
I to kritičara iz raznih generacija, raznih sredina i zagovornika različitih poetika. Iz Beograda, Novog Sada, Niša, Smedereva, Kruševca, Kragujevca, Mladenovca i Banja Luki.
Dejan Aleksić jedan je od najistaknutijih srpskih pjesnika mlađe generacije. Veoma je uspješan i kao autor proznih, pjesničkih i dramskih djela za djecu. Ako govorimo o pjesničkim knjigama, žanrovski ponajmanje interesantnim pažnji današnjih čitaoca, priznanje poput nagrade Meša Selimović donosi novo vrednovanje mog rada, kaže autor nagrađene knjige Dejan Aleksić.
Knjiga pesama Jedino vetar je, treba pomenuti, i izraz neke vrste stvaralačke hrabrosti, jer predstavlja izvestan poetički zaokret u odnosu na moje dosadašnje pesničke knjige. Taj zaokret nije drastičan, temeljen je na već osvojenim poetičkim prostorima, ali mi se čini da sam uspeo da pomerim granice sopstvenog pesničkog izraza i na taj način odgovorim na osnovni zahtev koji se postavlja pred svakog iole ozbiljnijeg stvaraoca – umaći samoponavljanju.
Nagrada će biti uručena na svečanosti koja će biti održana u Narodnom pozorištu u Beogradu 24. februara.
Sport. Pobjede košarkaških ekipa iz Srpske, plasman Davis Cup reprezentacije Srbije u četvrtfinale te osvajanje malog kristalnog globusa u kombinaciji i moguć kraj sezone zbog povrede za Ivicu Kostelića, sportski su događaji koji su obilježili prethodni vikend. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada na gostovanju u Sarajevu pobjedili su ekipu Bosne rezultatom 92-82 i upisali važnu pobjedu za plasmanu u završnicu šampionata Bosne i Hercegovine, Ligu 6. Trener Mladosti Goran Sladojević kaže da je njegov tim više želio pobjedu, a o nastupu na završnici Kupa BiH narednog vikenda ulogu favorita u polufinalu prepustio je Širokom.
Od samog početka smo kontrolisali utakmicu, imali smo veći motiv i veću volju za pobjedom iz jednog prostog razloga što nam je ta utakmica veoma bitna za Ligu 6. Što se tiče predstojeće kupa, Široki je apsolutni favorit, to je ne samo iznenađenje nego hit čitavog regiona. Za sav košarkaški svijet u ovom regionu, znači Široki igra izvanredno, u vrhu je NLB lige.
I košarkašice Banjalučkog Mladog Krajišnika bile su uspješne u 16. kolu regionalne lige. Malene su rezultatom 80-65 savladale ekipu Celja. Davis Cup reprezentacija Srbije po treći put za redom u četvrtfinalu je ovog takmičenja. Teniseri Srbije u Nišu su bili bolji od Švedske sa 4-1. Selektor reprezentacije Bogdan Obradović čestitao je igračima na pobjedi i dodao da njegov tim ima visoke ambicije i u nastavku.
Svi znamo igrati za reprezentaciju, velika čast i velike priče za igrača. Zaista oni su sjajni, evo već godinama smo u samom vrhu, jurimo za Špancima i očekujemo da i njih pomerimo s tog mesta i da budemo vrijedni reprezentacije na listi u svijetu.
Protivnik Srbije u četvrtfinalu biće selekcija Češke od 6. do 8. aprila. Vodeći skijač u generalnom plasmanu svjetskog kupa Ivica Kostelić iz Hrvatske na takmičenju u ruskom Sočiju osvojio je mali kristalni globus u kombinaciji. Kosteliću će domaćin narednih zimskih olimpijskih igara ipak ostati u ružnom sjećanju jer je ponovo povrijedio koljeno i doveo u pitanje nastup u nastavku sezone.
Vrijeme za prognozu, sutra jutro hladno, tokom dana toplija, bit će i sunca. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno minus 12, Mrakovica i Ribnik minus 9, Sokolac minus 8, Gacko, Nevesinje, Srbac i Han Pjesak minus 7, Drinić, Mrkonjić grad, Srebrenica i Šipovo minus 6, Bijeljina, Bileća, Derventa i Rudo minus 5, Banja Luka, Doboj, Novi grad, Prijedor i Foča minus 4, Višegrad, Zvornik i Banja Mlječanica minus 3 i najveća temperatura je u Trebinju minus 1 stepen, čega vidimo da su u svim mjestima temperature negativne. Što se tiče vremena, tokom i do kraja dana bit će pretežno oblačno uz mjestimično previjavanje slabog snijega. Na zapadnu krajine do kraja dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab, sjeverozapadni, zapadni, na jugu Hercegovine umjeren. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od minus 8 do minus 4, na jugu Hercegovine do 1, a na planinama oko minus 11. Što se tiče vremena sutra, ujutru i dalje veoma hladno sa mrazem, jakim na visoravnima i planinama istočnog i zapadnog dijela. Mjestimično i do minus 20, ponegdje će biti magle i uglavnom suvo vrijeme. Tokom dana bit će malo više temperature u odnosu na protekle dane. U Banja Luci jutro hladno sa mrazima, tokom dana pretežno oblačno, sa kraćim sunčanim intervalima tokom popodneva i malo višim temperaturama nego prethodnih dana. Vjetar će biti slab zapadnih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha oko minus 1, a jutarnja imaće vrijednosti oko minus 10 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Novi snijeg izazvao ponovo probleme, otežan saobraćaj i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj, produžen raspust, nema nastave u školama u Republici Srpskoj do kraja ove sedmice.
Savjet ministara BiH usvojio nacrt zakon o budžetu BiH 1.245.000.000 maraka.
Počela isplata mjesečnog boračkog dodatka u Republici Srpskoj.
Masovni protesti i neredi u Grčkoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.